Takže přijměte pozdrav do dnešního odpoledne i od nás. Já se jmenuji Aleš Svoboda.
Já se jmenuji Jan Maršner.
A budeme vám teď chvíličku odpoledne povídat o tématu Lze se dožít 120 let a více. Asi zjednodušeně by se dalo povědět, že ano. A určitě bychom udělali tou odpovědí radost mnoha lidem, kteří se naobírají vůbec touto otázkou. Jaké možnosti má věk člověka? Jak dlouho můžeme tady na této zemi chodit, pracovat, radovat se s druhými lidmi? A jaký to má smysl? Zdali je vůbec chtěno, abychom se dožívali věku krátkého nebo dlouhého? A čím je to podmíněno? Protože za tou otázkou nebo odpovědí na tu otázku je možné přidat hned, že tak, jak je všechno řízeno moudrosti stvořitele, tak i ta případná dlouhověkost, o které tady budeme hovořit, je protkána také zákonitostmi, které přirozeně ovlivňují to, zda je smysluplné u kohokoliv z nás, abychom se dožili vyššího věku, nebo naopak, abychom se dožili určitého věku a tady z této pozemské pláně odešli.
My jsme pro začátek jsme zvolili jako první metu těch 120 let, protože když budete číst biblické příběhy, tak jistě znáte starý jako Metuzalém, který se dožil přes 800 let. Takže když pro začátek si dáme tu první metu 120 let, tak uvidíme, jako co k tomu je potřeba. A pokud to z hůry a vůbec celkově v tom prostředí té zeměkoule bude dobré pro člověka, tak se to může vrátit znovu k tomu věku, co ten Metuzalém se dožil. Ale to má všechno své pravidla a musí to mít smysl, protože mnozí lidé nechtějí být na této zemi ani víc než 20 let a páchají sebevraždu. Takže skutečně to musí mít nějaký řád a smysl.
Co se týče toho Metuzalema, určitě je otázkou, jaký používal kalendář v tu dobu. Když se budeme držet tedy těch 120 let, tak jak to dnes nahlížíme na hlediska ročních období, tak pokud budete chtít vlastně nalézt odpověď na to, jaké vedou cesty k tomu a jaký to vůbec má třeba ve vašem případě smysl být tady na zemi po dobu, která má být smysluplnou, protože určitě mi všichni dáte za souhlas, nebo budete se mnou souhlasit v tom, že jakékoliv dožití se určitého věku má smysl, pokud zatím vidíme to, že ten věk je naplněný činorodostí, že je naplněný aktivním působením. Samozřejmě, že s vývojem toho tělesného organismu se mění ty formy aktivit, že ve 40 letech už člověk nahlíží formu aktivního působení trošku jinak než 20-letý člověk, 60-letý člověk nahlíží na to zase úplně jinak. Vnímá ty možnosti aktivního působení na jiné rovině, přesouvá se trošku více z toho tělesného aktivního působení do té roviny duševního, myšlenkového. Ale jak se dozvíme v průběhu přednášky, tak i to má svoji opodstatněnou hloubku a veliký smysl. A i s tím je v tom plánu nebo to naprogramování pozemského těla, které tady všichni nosíme, počítáno, je s tím do určité míry počítáno takovým způsobem, že můžeme hovořit o tom, že každý z nás, když přicházíme na zemi, narodíme se do toho našeho malého tělíčka, tak to naše tělo už má určitou výchozí pozici, která v sobě obsahuje určitý předpoklad toho, jakého asi věku se můžeme dožít, pokud budeme s tím tělem zaobcházet určitými způsoby. To znamená, že když budeme hovořit o tom ideálním způsobu, tak každý z nás, když se rodíme, tak si přinášíme té genetické výbavě v tom vyzařování, které poutá našeho ducha k tomu našemu tělesnému organismu, předpoklad takzvaného ideálního věku, který můžeme nazvat tím, že když bychom skutečně rostli, vyvíjeli se v těch nejideálnějších podmínkách, a nejenom pozemských, ale i duchovních, tak se nám otevírají možnosti postupovat v tom životě takovým způsobem, že skutečně ten tělesný organismus může v sobě obsahovat mnohonásobně delší životní kapacitu. Je to takové, že když vezmeme úplně nejkřiklavější případ toho, když člověk je zdravý, narodí se do tělička, které je zdravé, ale podlehne zvodům kouření, alkoholismu, dalším nejrůznějším omamným látkám a vlastně o ten svůj tělesný organismus nepečuje s tou zodpovědností, která je přirozená a pochopitelná, tak je samozřejmě, že i on velice rychle vyčerpá ty předpoklady toho energetického potenciálu, který mu byl dán do vínku právě v tom genetickém vybavení. A i on může vlastně velice zkrátit na úplně tragický výsledek ten svůj životní úsek tady na této zemi tím, že úplně odepřel ty možnosti toho svého těla právě ve způsobu, jakým o ten svůj tělesný organismus se staral, nebo lépe řečeno spíše nestaral. Tak můžeme nahlížet na to, že tělesný organismus je pozemský nástroj našeho ducha. Je to takové naše nejbližší oblečení, které tady na zemi nosíme. Je to vlastně taky náš kabát, který tady používáme pro to, aby jsme byli druhým srozumitelní, abychom s nimi mohli hovořit, abychom s nimi mohli prožívat. A samozřejmě ta citlivost toho organismu nám umožňuje prožívání velmi intenzivní. Není to samozřejmě tak jako zimník, když hovořím o pojmu kabát, ale ve skutečnosti, co se týče toho našeho celkového bytí ve stvoření, se stále jedná o určitý záhal. Ten záhal je hrubohmotný organismus. A vlastně i ten hrubohmotný organismus tedy v sobě obsahuje úzké spojení s našimi duchovními předpoklady, které si neseme z předchozích životů, oblasti, se kterých přicházíme na zemi, ať už jsou světlé nebo méně světlé. A celý ten výsledek nám dává určité dispozice k tomu, abychom mohli tady na zemi prožít úsek toho svého života s tím, že buď ten dar života využijeme plnoceně a je pro nás skutečně zúročeným darem, anebo ho promarníme jako něco, co jsme vůbec nepochopili. Jako kdybychom skutečně u toho kabátu po nějaké krátké době měli utržený rukáv, utrhané kapsy a byl by celý znečištěný, tak svým způsobem i tak mnoho lidí zachází s tím pozemským organismem těla a výsledkem je potom to, že vlastně v té genetické výbavě dalších dětí, které se rodí takovým lidem, vzniká předpoklad, který je o mnoho okleštěnější v té možnosti, aby i ty děti mohly pokračovat v tom, v těch svých životech tak, aby u nich vlastně byl výhled toho života na dlouhodobější bytí tady na zemi. Vlastně jsou do určité míry deformované i ty tělesné dispozice, které vlastně jsou předávané rodiči svým dětem.
Tam by se dalo říci, že i křížení ras nakonec přináší jako zkrácení doby života. Takže i v budoucnosti jako lidé budou dbát na to, aby skutečně ta určitá rasa, dalo by si říct, která je zvyklá na určité podnebí, na určité vyzařování země a vlastně podle toho celé to tělo se vyvíjí a přizpůsobuje přesně té části země koule, tak vlastně když se potom skříží s tělem, které je úplně na jiné části země koule, tak dochází k oslabení. Jo, protože je tam vlastně najednou dispozice pro tamto i pro tohle a pro nic pořádně. Takže i to je důvod, co liští duchové by měli pro budoucnost toho přísně dbát, protože tím se oslabuje vlastně celý rod potom, jakoby dál. Protože když lidský duch přichází, tak potřebuje mít tělo co nejlepší a i to se rozhoduje, jak to tělo, jako jakého ducha může přijmout podle vyzařování. Ve stvoření je potřeba si všechno představit. Takže ten lidský duch, který se na zem chce vtělit, tak má určitý druh vyzařování v tom jemném, kde se zrovna nachází. A na Zemi je určité tělo, které má v tom hrubém zase podobné vyzařování. To znamená, je tam určitá stejnorodost. A jenom takové tělo potom přijme toho lidského ducha. A je pro něj nejlepší k tomu projevení. Tam už je to, co se týče temperamentu, jo, co získává. Protože to je zase určitý druh vyzařování krve. Tam vlastně všechno do sebe zapadá. Nebo když potřebuje něco speciálně prožít, tak on proto má dispozici, potřebuje si to tady na Zemi prožít, proto dostane i tělo, které má v sobě, dejme tomu, i tu vadu, která se tam může projevit. Jo, to je všechno úzce spojené. A teď v mnohém těle jsou genetické předpoklady takové, že ta nemoc tam může být, ale zůstane neprojevená, když ten duch se správně pohybuje. A naopak, když se přestane správně pohybovat, tak se nemoc objeví. Pro něho je to zároveň pomoc, protože on uvidí, že když by šel tou cestou, tak onemocní a ví, že dělá něco špatně. Kdežto, kdyby to tělo tu dispozici nemělo a on si potřebuje jakoby to prožít, že to je špatné, tenhle ten způsob života, tak on by z toho těla těžil a prostě pořádně by nepřišel na to, že to je něco špatného. Proto i ten výběr těch těl, když ten duch přichází, tak je skutečně moudře veden, aby došlo u toho ducha jako k vývoji dál. A právě my se tímto dostáváme, jestli už, k tomu
už
základnímu rozdělení a k prvnímu bodu, který je velice důležitý pro to, jak se člověk těch 120 let může dožít.
Já jenom ještě doplním, ta myšlenka ohledně těch nemocí je skutečně zajímavá, důležitá, protože skutečně mnohé nemoci pro nás jsou takové určité pojistky, které vlastně nám to tělo zprostředkovává v podobě pozor, tady něco se objevuje, něco přestává na tom těle fungovat. Je to otázka toho, aby se člověk zamyslel a samozřejmě začal hledat určité impulzy ke korekcím, co je způsobováno, že vzniká ta nemoc, to postižení. Samozřejmě by to nemělo sklouznout k takovému paušalizování, s čím se můžeme i v dnešní době setkat, že jsou takový různý ezoteričtí odborníci, že když vidí, že někoho bolí koleno, tak hned řeknou diagnózu, co to je duchovní diagnóza. Ten život je mnohonásobně bohatší a je možné říct, že důvody k jednotlivým nemocem jsou tak individuální, že není možné je paušalizovat na takovéhle způsoby diagnóz, že vlastně se okamžitě přidává duchovní příčina nemoci jako něco automatického, přitom nikdo nezná osobní jakoby zázemí toho člověka, nikdo nezná pozadí vůbec toho, co se odehrává u toho člověka v tom neviditelném. A kolikrát by se vlastně při hlubším pozorování dalo zjistit, že třeba příčina té nemoci je úplně jiná. A tady, když se dostaneme tedy k tomu bodu, asi znáte, nevím, jestli znáte, ale na stránkách AO institutu vyšel článeček, který vlastně o tom, co tady povídáme, pojednává a je tam rozděleno do takových 4 zásadních bodů, nebo to takových 4 zásadních podmínek toho, co by mělo být pravděpodobně splněno k tomu, aby člověk mohl vůbec usilovat k té metě toho vyššího věku. A ten první bod je velmi důležitý pro nás, pro všechny, ať budeme chtít hledět na to, jestli se chceme dožít vyššího věku nebo ne, protože ten první bod se dotýká vůbec bytí podstaty člověka jako takového. A je to splňování předem stanovených milníků, které si náš duch do toho svého úseku pozemského života přináší, které mu jsou dány, aby je duchovně splnil. To znamená, aby když jimi prochází, tak by skutečně mohl duchovně růst, mohl duchovně vlastně sílet a zároveň v tom svém sílení i on se může stát pomocníkem pro mnoho dalších lidí. To znamená, že on nejenom, že duchovně roste sám v sobě, ale tou svojí zralostí může pomáhat druhým lidem. A určitě mi dáte zase všichni za pravdu, že lidé, kteří od určitého svého stupně zralosti pochopili, že to nejcennější, co mohou na Zemi prožívat, že služba druhým lidem, pomáhání jim, ať už to byl jakýkoliv obor, ve kterém ti lidé stáli, tak vlastně to jsou lidé, kteří jsou vnitřně trvale pozitivně naladěni, kteří trvale přináší v tom svém oboru nebo v tom svém zaměření prohloubení a pomoc desítkám, stovkám, možná tisícům lidí, ať už to jsou lékaři nebo různé osobnosti, které působí v dalších oborech, že to jsou lidé, kteří jsou nadšení životem a přináší vlastně trvale do toho svého okolí pomoc. A to je vlastně to, co na nejvyšším stupni můžeme i my vidět jako svůj cíl tady v tomto životě. Dozrát v pochopení toho, že máme ujasněno, proč jsme na zemi, jaký je smysl našeho bytí, z jakých zákonitostí se utkává vůbec ten smysl toho našeho bytí, jaký je náš cíl celkový, duchovní, jaký je vůbec cíl toho, proč jsme, proč existujeme. A když toto máme ujasněné, tak můžeme vlastně toto začít předávat druhým lidem a prožívat v tom to nadšení, tu čistou radost toho, že vlastně i toto můžeme druhým lidem zprostředkovávat a postupujeme tak po určitých stupních těch svých životních milníků a můžeme i ve zkušenostech, jak lidé reagují, co oni za sebe vlastně k tomu našemu působení mohou přidávat, tak v tom můžeme zrát a to naše vlastní působení se může přelívat potom na stále širší okruh lidí. A to jsou vlastně milníky toho, že člověk, pokud o toto usiluje a nemusí být přednášejícím, jako je tady pan Machner nebo já nebo mnozí další, on může působit takto na svém místě, kde prostě pracuje nebo žije, bydlí. A vlastně v těchto stupních, jak zraje a prožívá, tak on prochází ty přirozené milníky těch zkušeností tak, jak mu je předchystala ta moudrá vůle do toho, co mnozí lidé nazývají osudem. To znamená, že on prochází a vlastně naplňuje ten svůj osud v tom nejčistším, v tom nejušlechtělejším způsobu.
Tohle všechno je možné si i snadno představit v tom smyslu, když víte, když si představíte jemný svět. Tam, čím blíže jste ke zdroji, to znamená ke stvořiteli, jak jeho vyzařování, tak je té energie více. To znamená, čím více je člověk čistší, ušlechtilejší, žije tak, jak je to ve stvoření chtěno, tak tím lépe do něho proudění světla může přicházet snáze. A ty stupinky v tom jemném světě jsou skutečně podobné jako tady na zemi. Skrze vlastně, vy když sem přicházíte a svým způsobem můžete být spoluúčastní na tom, jaký osud vás potom potká. Vy, mnozí liští duchové, kteří sem přichází, tak prosí vzhůru, aby vlastně mu byla připravená taková cesta, aby prošel přesně určitými body, které mu pomůžou se zušlechtit a dostat se dál. To, co v jemném světě by trvalo dlouhou dobu, řádově stovky let, tady na zemi to může během desetiletí prožít a získat. Právě kvůli tomu, že je to tak vzdálené, nebo tak... Je to prostě tak to místo, přesně na takovém místě ve stvoření, že tady to jde nejsnáze. I se zároveň tady může setkat s ostatními lidmi, kteří vlastně do té cesty jeho osudu zapůsobí. A každý ten stupeň, na který on vkročí tou změnou sama sebe, tak se tím vlastně otvírá a přibližuje více světlu. A to světlo může pronikat tedy i do jeho buněk. A ty buňky jsou tím občerstveni, protože on se vložil do harmonických záchvěvů celého stvoření. To znamená, že ten příliv k němu je najednou mnohem silnější. Proto také mnohý člověk může prožít uzdravení skrze modlitbu. Protože v té modlitbě se jeho duch dokáže tak otevřít silám světla, že oni přijdou do všech těch buněk, on v tu chvíli se dostane do harmonie s ním a vytvoří propojení pro to světlo. Takže to je jedna z velice důležitých jakoby cest, jak být zdravý. Být v harmonii s celým stvořením, vždycky vlastně jít po té cestě, jak je určena z hůry a jak vlastně se mohu s tím pokynem z hůry správně sladit. Ono totiž nastává i na té cestě duchovních lidí jedno veliké nebezpečí. V tom, jak se jim ta jejich schopnost rozpoznávání dobrého a zlého zvýší, tak potom, když oni udělají něco špatného tady na zemi, tak si to začnou vyčítat. Ale s duchovním vzestupem zároveň jde ruku v ruce to, že se zvyšuje ten proud síly, který k vám přitéká a který vy můžete používat. To znamená, i do toho těla to proudí, je silnější, zdravější. A teď vy, když tuto sílu použijete v negaci proti sobě, že si to začnete příliš vyčítat, příliš destruktivně o sobě přemýšlet, tak se stejnou silou, která vám měla pomáhat ke zdraví a ke vzestupu, tak se likvidujete a ničíte. Proto u mnohých jakoby duchovních lidí může dojít jako během chvíle k obrovskému propadu jak na těle, tak na duchu. Protože tu samou sílu člověk používá ke vzestupu, ale i k pádu. Tak jenom abyste věděli, jako žít harmonicky se zvukem stvoření je stále čistě myslet. Nedestruktivně. Jedině stavba a něco, co stále pomáhá a buduje, je to, co je ve stvoření správné.
Dalo by se to říct vlastně slovy, že ta dětsky čistá radost je vlastně tam ten nejsilnější impuls, který by nás měl trvale pohánět dopředu. I když člověk zjistí, že třeba chyboval nebo udělal nějaký čin nebo nějakým způsobem byl vtažen do nějakého jednání, které ho zpětně zaskočil, zjistí, že nebylo v pořádku, že se odchyloval od té cesty toho souznění s těmi zákonitostmi ve stvoření, tak ale jediné východisko z toho je znovu s tím odvážným čelem a s tou čistou radostí se vrátit, prožít to, že jestliže člověk chyboval, tak to chce o to dvojnásob odčinit a nezůstat vlastně v té úrovni té skepse, toho lámání hole nad sebou samým, že se mu to nedaří, že nemá dostatek síla, že to je těžší, než si myslel. To jsou vlastně způsoby, které přivádí úplně jiné druhy sil, které úplně stejně potom vlastně se projevují, otiskují do toho tělesného organismu, který vlastně nutně přenáší na sebe ty záchvěvy našeho ducha. Takže ať už se stane člověkem cokoliv, tak trval by měl mít před sebou tu naději v té čisté radosti, že má vůli znovu v každém případě vyrazit kupředu v tom čistém nadšení, v té čisté radosti a znovu pomáhat druhým lidem s tím, že ať už to dopadne s nimi jakkoliv, tak on chce pomáhat ve stvoření, on chce být užitečným. A ten soud nad sebou samým nebude vynášet člověk, ale to ať vyřknou zákony stvoření nad ním. A uvidíte, že vlastně ve spojení, takové to pozitivní nadšení, ve spojení s čistou modlitbou, nebo s prožitím té modlitby, otevírá člověku znovu to spojení do světlých výšin takovým způsobem, že během okamžiku se člověku vleje do celého těla znovu síla odhodlání a vlastně znovu i ten tělesný organismus tím může načerpat dostatek energie k tomu, aby mohl být prospěšný v dalších dnech, v dalších měsících a letech. Tak to je to, co může dát náš lidský duch tomu tělu jako nejcennější dar, to znamená nezatěžovat ho myšlenkami, nezatěžovat ho zbytečnými skepsemi, ať už nad sebou nebo nad druhými, protože vždy je nám dáno v každé situaci východisko. Nikdy nestojíme v situaci, kdyby už nebylo východisko. Vždy je možné vyrazit kupředu a znovu navázat tu cestu ke světlu, ať už se pod vlivem událostí dostaneme do nejrůznějších slepých uliček. Ale vždy je možné se vrátit na tu cestu toho hlavního úsilí ke světlu. A tím, jedině tou cestou, vlastně se dostaneme zpátky na tu naši původní cestu, která v sobě nese ten, i tu možnost toho ideálního věku. To znamená, že vlastně to je ta naše cesta světla, toho, ta cesta osudu, která vlastně v sobě obsahuje dostatek energie k tomu, aby jsme mohli duchovně tady na zemi přinést co nejvíce požehnání druhým lidem. To je vlastně to, proč přicházíme na zemi, abychom se naučili, abychom dokázali toto vlastně v té nejušlechtilejší formě, v nejušlechtilejší harmonii pomáhat druhým lidem.
Já jen k tomu doplním jako příklad. Představte si člověka, který se dopracoval do určitého místa ve společnosti a hůry tedy, aby splnil ten svůj post, dejme tomu, dostal se na místo, kde skutečně je pod ním veliké množství lidí, ať už je to vládce, nebo je to jako nějaký kníže, prostě má před sebou obrovské množství lidí, kteří jsou na něm závislí. A vždycky jakoby s tím postem také na člověka přichází veliká zodpovědnost. A aby to všechno mohl splnit správně, tak dostává duchovní vedení, které mu přesně radí, tak, aby vlastně všem těm mohl pomoci, a potom zvýšenou sílu. A ta zvýšená síla do něho najednou přichází a proudí. A on jí má správně předávat ve svém činu, vyzařování, mluvě a myšlenkách dál do toho stvoření. Pokud to bude dělat správně, tak jak je to v celém stvoření, tak jeho tělo bude tím sílit. On bude šťastný, lidé pod ním budou šťastní jako v tom smyslu, že bude prožívat skutečně jakoby sílu nadšení, která bude neutuchající. Ale ve chvíli, kdybyste pravé služby chtěl najednou se zaměřit na něco, co by chtěl on jenom, tak jak to bývá to malé já si chce něco, tak ta síla k němu ale stále přichází, ale on ji začíná používat falešně. Tím pádem působí to na celý organismus, a všechny ty buňky se najednou začnou chovat falešně. A po čase je tady nemoc. Samozřejmě, on když to postřehne, že se něco děje v tom organismu, vrátí se zpátky, uvědomí se to, tak to tělo se zase může velice rychle jakoby uzdravit. Ale pokud by v tom přešel určitou mez a po určitou dobu pořád nedbal na všechny výstrahy, tak to tělo onemocní a je už velice těžké jakoby ho vrátit do úplně zdravého stavu. Prostě ta hmota taková je, že když překročíte určitý rámec, jako určitou dobu, tak se to mnohem tíž vrací. Dá se to vrátit, ale mnohem tíž, než když poslechnete ty základní věci, když se člověk začal odchylovat. To znamená, proto u lidí, kteří jdou ke světlu, mohou nemoci propuknout mnohem rychleji. Proto se to všechno může dít mnohem snadněji, protože ten větší příliv světla jim přináší veliké požehnání, ale pokud oni ho zneužijí, použijí na něco jiného, tak to přivodí v organismu nakonec poruchy. Takže na to je potřeba dávat pozor, a je to teda ten první stupeň, jak se dožít 120 let.
První předpoklad, dá se říct, nebo podmínka, která je vlastně nejdůležitější. Je to vůbec cesta splňování lidského ducha tady na zemi, která vůbec dává smysl tomu našemu životu, proč jsme tady.
A určitě nás nesmí mýlit to, že někteří materialisté prostě se dožívají také tolika. To nás nesmí mýlit, protože duchovní člověk, který se skutečně správně pohybuje, tak projde tím životem šťastný, bez tělesných nějakých velikých problémů a je svěží a pomáhající až do smrti. U těch materialistů jako můžete po čase jakoby sledovat, že mají tělesné problémy, mají prášky, nejsou šťastní ani v rodině, ani v práci. Je to všechno takové jenom umělé. Není to skutečný život. A skutečný život je skrze plné prožívání. To je obrovsky důležité. Prožívat. A tady na zemi má člověk skutečně možnost načerpat během jednoho života obrovské množství prožitků a tím uzrá právě tím, že dokáže ještě spolu prožívat s druhými. Nikdy na to nezapomeňme, že mnozí lidé říkají, a to, co prožívá ten druhý, to se mě netýká. To, co prožívá ten druhý, tak když vy budete schopni díky své plnosti citu to spolu prožít s ním, tak to třeba za 5 let vás nemusí potkat. Protože vy to také máte prožít, ale vy to takhle můžete spolu prožít. A člověk je obohacen, obrovský vnitřně obohacen tím, když dokáže víc a víc prožívat a vlastně ten jeho rozhled se stále rozšiřuje. I ty jeho buňky se tím učí přijímat stále více světla a více různých druhů záření, které v tom stvoření skutečně proudí. Je to obrovská moudrost všeho, co kolem nás je.
Jenom ještě možná na úsměv, jak zmiňoval pan Marschner to, že mnohdy vlastně materialisté argumentují tím, materiálně založení lidé argumentují tím, že oni se o mnoho věcí vůbec nestarají a stejně se dožívají nějakého věku, tak často bývá taková ta okřídlená argumentace lidí, kteří kouří, to, že jejich děda nebo někdo kouřil a dožil se 80 let. Ale tak se těch lidí zeptejte, kolik by se mohl dožít, když by nekouřil. Víte to? Kolik by ve skutečnosti, když by byl takový člověk, by zrovna třeba mohl být na zemi o mnoho let déle. A argumentace to, že se dožil nějakého věku, v tu chvíli vlastně vůbec ztrácí na smyslu plnosti, protože otázkou je, co on během toho svého života mohl vůbec tady na zemi přinést druhým lidem. Ta naplněnost toho života je mnohonásobně vyšší nebo důležitější.
Takže my tím postupně postoupíme k dalšímu bodu a je potřeba si uvědomit i to, že když se člověk správně pohybuje ve stvoření, to znamená správně, duchovně přijímá záření, tak jej předává i všude do svého okolí a ono jej potom zpětně ovlivňuje. To znamená, ať je to příroda, ať je to nakonec něco, co nám vyroste a co sníme. Takže ten druhý bod
souvisí s tím, když jsme se bavili o tom obraze, že to pozemské tělo je jakýsi kabát, který tady na zemi nosíme, tak vlastně to souvisí s tím, co můžeme nazvat v souvislosti s tím svrškem tou pravidelnou péči o ten kabát, protože samozřejmě, jestliže budeme věnovat vlastnostem nějakého kabátu takovou pozornost, jakou výrobce určuje, to znamená, že mu dáme všechno to, co je potřeba při praní, při žehlení, protože ta kvalita těch látek je daná tím, jak je určeno výrobcem, tak je samozřejmě, že když budeme kabát, u kterého, nebo šaty, u kterých je řečeno, že se v žádném případě nemají žehlit, tak je samozřejmě, že po takovém žehlení doznají takové změny nebo takového vzhledu, který potom bude vlastně nepoužitelný pro další nošení. U toho pozemského těla je to posunuté samozřejmě jinam, ale v určitém směru je to podobné, protože tělo, aby nám tady energeticky na zemi mohlo sloužit, tak potřebuje přijímat určité energie nebo formy energie. A jednou z forem energie, tou viditelnou, je stravování nebo jídlo a pití. A to je velmi důležitá otázka, která vlastně souvisí i s tím, jestli se člověk může dožít nějakého vyššího věku či nikoliv, protože dbaní na životosprávu, která odpovídá potřebám a požadavkům toho našeho těla, je velmi důležité k tomu, aby vůbec nám ten tělesný organismus mohl sloužit tak, abychom skutečně mohli být aktivní. A když se budete zaobírat, v dnešní době je tento trend hodně, hodně populární, on žel popírá potom vlastně tu potřebu toho duchovního elementu aby člověk mohl být zdravý, ale je mnoho, mnoho směrů, které nabízí cesty, jak vlastně pečovat o ten pozemský organismus, ale když vezmeme úplně to nejprostší, tak vlastně stravování je něco, co musíme absolvovat všichni bez výjimky. Je možné vlastně touto cestou přirozeně napomoci tomu našemu pozemskému organismu tak, aby mohl skutečně plnoceně pracovat, fungovat, aniž by nás zatěžoval tím, co jsme tady zmiňovali, nejrůznější projevy nemocí, nejrůznější projevy těžkopádnosti nebo nemohoucnosti toho pozemského těla.
Dalo by se říct, že to tělo má své limity, takže u toho stravování je potřeba dobře dbát na to, co člověk jí, jak to jí, kdy to jí. Prostě vřadit se zase do toho řádu stvoření. To znamená, až příště usedneme ke stolu, my to říkáme i na přednáškách s panem Křížem, že když člověk poprosí před jídlem vzhůru, v modlitbě poděkuje, tak se snáší na to jídlo mnohem krásnější záření, nabije ho pozitivně a ten pokrm má pro nás úplně potom jiný význam a jinou sílu. Takže nezapomenout na to, že by člověk měl skutečně vzdát dík Stvořiteli. A potom, když člověk jí a cítí se syt a přemýšlí, jestli si přidá, tak až vždycky vzpomene na to, že pij do polopita, jez do polosita a budeš dlouho živ a zdrav. Takže přejídání škodí. Takže to si tam dejte jako jednu z nejdůležitějších věcí u stravy, že raději jíst méně a častěji, nežli se přejídat.
Pravidla je to tak, že u všeho platí, nebo stejně tak jako u všeho i tady platí to, že střídmost je nejlepší cestou a nejjednodušší cestou, jak můžeme vůbec ovlivnit naše zdraví, protože vezměte, že i nejposlednější výzkumy v dnešní době jakoby lékařské potvrzují to, že vlastně za poslední dvě generace je veliký sklon u lidí k tomu, aby vlastně v té formě toho užívání si toho dostatku, který se nabízí, tak stále více a více se prolamují hranice k nestřídmosti. To znamená, že lidé mají tendenci, aniž by si to uvědomovali, se přejídat, podléhat nejrůznějším kombinacím ve stravování takovým způsobem, že se jedná o úplně nevhodné kombinace. A zase je tady velký podíl toho, že to obecné myšlení a obecná reklama toho, co se má jíst a jakým způsobem se má člověk stravovat, tak vlastně má tendenci k tomu podpořit, aby vlastně se konzumovalo co nejvíce. Takže lidé, aniž by si to uvědomovali, tak nehledí na to, co jim říká to jejich tělo, protože vlastně to naše tělo je tak velmi silná individualita, že je potřeba vždycky nalézt tu cestu, která odpovídá přímo tomu našemu tělu, hledat vlastně tu cestu takovou, aby v té střídmosti se dodávalo tomu našemu tělu přesně to, co ono potřebuje, abychom nepodléhali vlivu, že toto má výbornou chuť a toto je momentálně hitem nějakého potravinářského koncernu. Je důležité, abychom dokázali vlastně v té střídmosti přijímat to, že člověk může potom jíst v té střídmosti déle, protože víte, že většinou, když je člověk nemocný a dospěje do nějakého stádia, kdy je vlastně se dostane do toho kritického stupně, tak vlastně najednou musí udělat ostrou redukci ve stravování a skončí na nějakých dietách, ne-li vůbec na tom, že skončí v nemocnici na nitrožilním vyživování, protože ten tělesný organismus s těmi přirozenými cestami není schopen už pracovat. A v tu chvíli si může potom uvědomit, kde všude v tom rozhodování, jestli už je si ta má si přidávat nebo ne, udělal chybu, protože jenom jednoduchá korekce toho svého, té své vnitřní vůle, že už je skutečně člověk si ta nepotřebuje si přidávat, tak by mu přirozeně vytvořila cestu k tomu, že by vlastně nemusel dojít do toho stupně, kdy vlastně to nahromadění všech těch různých přehmatu a přestupku v tom stravování se potom projeví jako nějaká forma onemocnění.
Dále je důležité, aby člověk dbal na to, aby měl pestrou stravu. Lidé dneska jsou zvyklí prostě na určitý standard to a to, zapomínají na zeleninu, na ovoce. To znamená pohlídnout se do svého jídelníčku a co nejvíce do něho přidat zeleninu, ovoce. Aby to všechno bylo vyvážené, aby se na nic nezapomínalo. Protože dřív lidé toto všechno neměli a umírali následkem podvyživenosti, nedostatku různých minerálů. To jako v Čechách je známé, třeba na severu, že měli problémy se štítnou žlázou a tak dále. Takže to všechno je potřeba dodržovat, ale zase vytvořit si v tom určitou harmonii. To znamená ne zase jenom tohle. Prostě udělat v tom harmonii, přidat více zeleniny, více ovoce. Další věc, přidat semínka do své stravy. Jako jsou dýňová, slunečnicová, sezamová a tak dále. Protože semena zase mají v sobě veliké množství jakoby vzácných prvků. Protože vemte si, že z toho semínka vyroste celá rostlina. To znamená, ona to má všechno v sobě nashromážděné. A když se správným způsobem dokáže ty látky z toho semínka dostat do toho těla, tak je to obrovsky léčivé a pomáhající.
No teď napadá, že vlastně hovoříme, jak mám tady o těchto věcech, v době, kdy se blížíme k období, kdy zrovna ten stravovací režim bývá hodně narušený právě tím, že ty vánoční svátky v dnešní době přináší hojnost opravdu ve všem, tak i v tom stravování. Skutečně všechny ty produkty, které vlastně nás obklopují, tak přímo vybízí k tomu, aby člověk vlastně neváhal a okusil všechno, co se nabízí. Samozřejmě je to možné a je to v pořádku a nechceme tady dělat nějaké mravokárce ve stravování nebo v dietologii, ale vždy je přirozeným měřitkem to, aby člověk ochutnal a skutečně ve chvíli, kdy je syt, tak aby se vyhnul nějakému tláskání se, protože tam snadno vlastně se spustí to, že dochází ke kolizi v zažívání a i když to člověk, dejme tomu, překoná v tom období vánočním a zvládne to, tak ten minusový stav, který by zatížil ten tělesný organismus, tak se nutně někde nasčítá a bude vlastně v tom výsledku v budoucnu tomu tělesnému organismu nějakým malinkým minusem v tom, aby zůstávaly ty ideální podmínky pro to dožití se toho vyššího věku. A samozřejmě, že co se týče stravování, tak velmi zajímavou zkušeností je užívání přirozených nebo přírodních šťáv z ovoce a zeleniny. A samozřejmě je možné ty šťávy užívat takovým způsobem, protože oni v sobě obsahují obrovské energetické potenciály vlastně toho, co v sobě obsahuje to ovoce a přitom nezatěžují organismus na vlastně potřebu toho stravování té nosné dužiny nebo těch nosných látek, tak určitě doporučujeme na vyzkoušení, ať to potřebujete nebo ne, protože ten zážitek z toho je velmi, velmi zajímavý pro každého. Jsou vlastně přírodní šťávy, které jsou produktem vylisování těchto šťáv. Buď existují stroje, které vám to vylisují doma, a vlastně odšťavňovače, které jsou schopny vyrobit vlastně z jakéhokoliv druhu zeleniny a ovoce šťávy. Určitě vyzkoušejte, zase nenabádáme tady k tomu, aby se z vás stali uživatelé jenom těchto šťáv, ale stojí to za vyzkoušení, protože zjistíte, kolik energie a kolik odlehčení organismu tím můžete dodat úplně zase jednoduchou, přirozenou cestou, aniž by bylo potřeba nějaké složité situace absolvovat k tomu, aby člověk dodržoval nějaké přísné diety a podobně. To odlehčení díky těmto šťavám je skutečně přirozené a bez jakýchkoliv nároků na zásadní změny v stravovacím režimu.
Další věc, o které můžeme pohovořit, jsou oleje ze semínek. Tím, že máme skutečně k dispozici dneska lisovací stroje, které dokážou z těch malých semínek dostat ven olej, tak vy můžete vlastně zase v té čisté formě ji přijmout a díky těmto olejům získat přesně ty látky, které vašemu organismu chybí. Což tím, že dneska je k dispozici těch olejů, což dřív nebývalo, veliké množství, tak každý ten olej nese v sobě speciální látky, které pomáhají i na určitou nemoc a ozdravují člověka. Je potřeba vždycky pamatovat na to, že každá nemoc přináší do vyzařování těla zmatek, chaos. To znamená, že váš duch potom v tom těle nemůže tak plně působit, jako by mohl ve zdravém těle. Proto je potřeba dbát na to, aby tělo bylo zdravé. Protože teprve potom váš duch může skutečně správně jít tím životem, správně uzrávat a splnit svůj úkol. Proto jsou to všechno skutečně pomocné věci k tomu, aby tělo bylo zdravé, jak se říká ve zdravém těle, zdravý duch. Takže dbát i tohoto, této moudrosti, která přichází od našich babiček a dědečků. Teď v blízké budoucnosti se chystá spuštění i internetových stránek právě o olejích, kde bude spousta článků, budou tam na pokračování, které budou hovořit o různých olejích a vůbec s tou metodou, jak se s nimi léčit, jak pomoct tomuto tělu.
Tak už asi vás nebudeme mučit teď před Vánoci tady tím povídáním o tom, jak se stravovat. Já si myslím, že každý z vás určitě ví, co jemu vlastnímu tělu prospívá nejlépe a co mu naopak škodí nejvíce, a v tom je potřeba vždy s dostatečnou vnitřní vůlí a i určitou zodpovědností vlastně přistupovat k tomu, jak chceme se stravovat, aniž bychom tím potřebovali vytvářet nějaké nepřirozené stravovací návyky. Ten další bod, který se týká toho, aby vůbec naše tělo mohlo správně fungovat tady na Zemi, tak je zase přijímání energie, a to je přijímání energie ze vzduchu. My jako suchozemské organismy potřebujeme nutně kyslík k tomu, abychom ho mohli přežívat, protože lidský organismus, když je zhruba několik minut bez kyslíku, tak dochází k těžkým postižením toho našeho systému. A první postižená část těla bez kyslíku je mozek, který způsobuje to, že vlastně tím nasčítávaným časem, kdy se nedostává okysličení, vlastně okysličenou krví mozku, tak se stávají to postižení těch nervových buněk stále více a více nezvratnějšími. To znamená, že už mohou zůstat být jako trvalé postižení. To všechno si uvědomujeme ve chvíli, když se o tom hovoří, že někdo se topil a byl ve vodě čtvrt hodiny a záchranáři ho zachraňovali a zjistili, že vlastně sice tělo může zpátky fungovat, ale to postižení těch nervových buněk, že se tam nějakým způsobem projevilo, tak je nám to všem srozumitelné, ale už si neuvědomujeme, že my svým způsobem dýchání nebo svým způsobem toho, jak máme navyklé dýchání, tak můžeme tělu dávat trvale dlouhodobě třeba o mnoho procent méně kyslíku, než ve skutečnosti potřebuje. Doháníme pak to svoje myšlenkové působení, které nutně se odvíjí vždycky od dostatku kyslíku různými kávami a podpůrnými prostředky. Ale přitom to nejjednodušší, co můžeme pro tělo udělat, je to naučit se správně dýchat. Ať se to zdá na první pohled zvláštní, tak skutečně ten náš způsob organismu, nebo tak, jak máme zažité vůbec působení toho našich pozemských těl, tak si neuvědomujeme, že tak jako pohodlníme v lecčem ostatním, tak je jedna z věcí, ve které jsme máme sklon být pohodlnými, je nedostatečné dýchání. Je to záležitost, o které vám řekne mnoho lékařů, to, že existuje takzvané povrchní dýchání a dýchání, které jde do hloubky těla. A my máme všichni do určitým způsobem sklon k takzvanému povrchnímu dýchání. Máme sklon vůbec být povrchní, a taky to dýchání není výjimkou. Je to tak, že my dodáváme tělu energii z kyslíku ze vzduchu jenom pro to nutné přežívání a neuvědomujeme si, že ale pro tu plnocenost toho působení těla je potřeba ještě třeba o 10-20% kyslíku více. A my se dostáváme do roviny, že svým způsobem, co se týče přijímání energie ze vzduchu, přežíváme namísto toho, abychom plnoceně žili. A když zjistíte, stačí se na to zaměřit jenom krátkodobě, chviličku, zkuste skutečně hluboce vydýchnout a hluboce se nadýchnout. Zjistíte, že to je úplně jiná práce. Když se na to chviličku zaměříte, tak zjistíte, že to je úplně jiný pohyb těla, který je potřeba k tomu, aby člověk zhluboka vydýchl a zhluboka se nadýchl. A my jsme naučeni tak polovic, z poloviny vydechovat, z poloviny se nadechovat. A tím se ochuzujeme nejenom o velké množství kyslíku pro naše tělo, které by prostě zase přenášelo ten kyslík skrze krevní řečiště k mozku, takže by nám to i lépe myslelo, byli bychom bystřejší, nebyli bychom takové mátožnější postavy. A nejenom to, ten pohyb toho dýchání, když si uvědomíte, plíce jsou organismus, který úzce souvisí s celou dutinou břišní. A ten pohyb plic je vlastně pohyb, který nutně rozvibrovává nebo přináší pohyb i na ty ostatní orgány. To znamená, že pohybem plic je stlačováno do určité míry srdce, které je tím ovlivňováno. Do určité míry vlastně i celé stravování odvisí od toho, jak dýcháme. A to naše dýchání, které vlastně my máme zažité, nám oklešťuje o mnoho a mnoho procent to, aby vůbec celý tělesný organismus přirozeně, už jenom tím, že bychom dokázali správně dýchat, fungovalo lépe.
Si k tomu můžu dodat. Dýchání je úzce spojené s pohybem, tak jak my jej provádíme. To znamená, jakoukoliv činnost, kterou děláme, tak se přitom určitým způsobem pohybujeme, děláme pohyby a zároveň to se přenáší na to, jak dýcháme. To si všimněte, když začnete běžet, tak za chviličku začnete i rychleji dýchat. Když doběhnete, tak to má ještě nějaký doběh, že skutečně dodýcháváte. A teď většina lidí se dostává třeba do bodu, že by chtěli vidět, proč jsou nervózní. Je to úplně jednoduché. Jejich tělo začne dělat nějakou činnost, buď příliš rychle, nebo neharmonicky, že prostě je křečovité a tak dále. To se přenáší i hned na způsob dýchání. A jelikož se nedodává v tu chvíli celému nervovému systému dostatek energie vlastně ze vzduchu, dostatek okysličení, tak vlastně ten nedostatek toho okysličení způsobuje potom nervozitu, protože už tam není dostatek té energie, něco tam chybí, je to celé narušené, proto celý ten člověk je nervózní, nevyvážený. Kdyby se správně každý z nás díval do celého stvoření, jak v něm pracuje tep, harmonie, všechno má svůj řád, jede to, a pokud by se do toho vřadil, tak by celé to kolem nás prožíval harmonicky a ve zdraví. Pouze když on to chce udělat všechno rychle, po určitým způsobu, tak se dostává do disharmonie a to se nakonec projeví právě na dechu a na nedostatku kyslíku. Vidíte, jak je to celkově všechno propojené. Pak vlastně se to přenáší na myšlení, na duševní stav, na mluvení. Prostě spouští to mnohem vícero věcí, než bychom si vůbec mysleli.
Co se týče dýchání nebo způsobu dýchání, tak to je zrovna jedna z věcí, kterou může změnit vlastně každý z nás a nevyžaduje to po nás vůbec nic zásadního. Dokonce mnoho lidí, vlastně, kteří jsou, dejme tomu, upoutáni na lůžko z nějakého důvodu, nějakého onemocnění, taky pro ně je vlastně možnost toho osvojování si správného dýchání cesta k uzdravení, protože ten malých příčinách tkví veliké věci. Takže když by se člověk naučil v pozici, která zdánlivě ho omezuje, že se nemůže hýbat, pozvolna správně dýchat, tak i mnohé uzdravení toho tělesného organismu nastane samovolně, přirozeně, protože ten pohyb toho organismu se dostane do určité sinusoidy nebo do určitého zachvívání, které můžeme právě pojmenovat tak, že to může být i dýchání v souladu se stvořením. Je to tak, že vlastně ta plnocenost toho způsobu dýchání je něco, co je přirozené pro ten náš tělesný organismus, ale my v té neplnocenosti jsme zapomněli i správně dýchat. Po generace zpětně v té určité civilizační spohodlnělosti ztrácíme na tom vědomí, že dýchání je velmi důležitá činnost.
Povšimněte si, jak je to tohleto úce spojené právě se 17 zákony. A když vezmeme těch nových 7 zákonů, kde je zákon pěstuj krásu, pracuj na sobě. A když si vezmete, že člověk má teda všechno v harmonii a kráse dělat, tak i jeho pohyb potom bude zušlechtěný a krásný. Tím pádem to bude působit potom i na ten dech. Pak tam máme ještě jeden zákon, který se k tomu vztahuje, a to je zákon udržuj rovnováhu v dávání a braní. A to je to samé. Vždyť přece výdech je dávání, nádech je braní. A v tom zákoně je jasně napsané udržuj rovnováhu v dávání a braní. První je dávání. Že člověk nejdřív musí dát. A tak to i v tom dechu. Pokud se chcete naučit hluboce dýchat, tak musíte nejdříve pořádně vydechnout. A pak to automaticky spustí reakci, že se pořádně nadechnete. Když byste to chtěli obrátit, tak vám to nepůjde. A i tím se vřazujete do toho stvoření, že člověk má dávat jako první, bez očekávání, dávat. A pak je mu dovoleno brát automaticky. Takže všechno toto je úzce propojené i se zákony právě, které jsou v knize Zákony pro život na zemi.
A když do toho dokážete přirozeně vetkat tu harmonii toho souladu, tak vlastně zjistíte, že orgán plic je takový náš vnitřní masér vůbec celého našeho trupu. Ono rozhýbává všechny úpony ostatních orgánů. Kdo znáte trošku anatomii, tak víte, že vlastně celá soustava vnitřního organismu je uložena v takovém zablaněném obalu a drží na určitých úponcích. A ty úponky tím naším určitým způsobem nesprávného dýchání, nesprávného se pohybování mohou utrpět na určité zkrácenosti nebo určité tendenci ke křečím, tak jako v naše vnější svalstvo. A pak vzniká to, že tím dlouhodobým zkracováním těch úponek a nesprávným se hýbáním těch vnitřních orgánů dochází k tomu, že skutečně může být vměstnání stravy v různých orgánech. Může být mnoho lidí, kteří mají třeba problémy s vylučováním žluče. To všechno souvisí právě s tím, že ta sinusoida toho přirozeného harmonického pohybu plic není v tom našem trupu v pořádku. A přitom je to tak přirozené, tak snadné toto dokázat změnit. Není to nic jiného než o tom, abychom si to osvojili.
U mnohých lidí třeba před zkouškou se stane to, že to, co přirozeně před očekáváním něčeho velikého v tom těle nastává, že se vylučuje do krve určitý adrenalin a tak dále, zrychluje to dech.
Já to mám před každou přednášku.
Tak se zároveň i zrychluje dech. A když se to přežene, to znamená, že ten člověk ty své myšlenky zase neukočíruje a vlastně začne si říkat, co by se mohlo stát takhle a takhle, dostane celé to tělo do křeče, pořádně se neukysličuje mozek, a nakonec ten člověk u té zkoušky to nezvládne. Když to, kdyby to použil skutečně jenom podle těch reakcí toho těla, tak to tělo se připravuje na výkon. Začne ušit srdce, zrychlí se dech, aby se všechno pořádně prokrvilo, připravilo a ten člověk pak vstoupí a může skutečně zvládnout všechno tak, jak má.
To je náš tělesný organismus se skládá z dvou nervových soustav. Jedna je parasympatikus, jedna je sympatická nervová soustava. A vlastně ten určitý způsob dýchání nebo vůbec příprava před tím, třeba jak zmiňoval pan Marčner, před zkouškou nebo před nějakým důležitým okamžikem, nás stále posouvá do určitého stupně, kdy v nás stoupá ten vnitřní tlak toho očekávání. A právě v tu chvíli může to hluboké dýchání udělat jednu zásadní činnost. Ono tím okysličením té krevní soustavy může napomoci k tomu, že se spustí ten nervový systém sympatikus, to znamená ten pozitivní, ten, který je schopen obstát, ten, který vlastně v přírodě se spouští ve chvíli, kdy zvíře chce konat, to znamená, on v sobě nese, nebo my dědictvím potom po těch zvířecích předcích v sobě v tomhle tělesném vybavení neseme to, že ten nervový systém sympatikus v nás spouští pohyb vpřed, to znamená překonávání překážek. A když to nervový systém parasympatikus způsobuje obranu, zhroucení se do sebe, určité zatažení se a to se právě projevuje potom ještě více na tom dechu, protože ve chvíli, kdy se spustí ten nervový systém parasympaticky, tak on ovlivňuje vlastně orgány, dýchání, srdce a vlastně může dojít i ke stavu kolapsu, nebo lidé, kteří mají nemocné srdce, mohou v tu chvíli mít infarkt. A vlastně vznikají situace, které dnešní doba pojmenovává jako i stresovými situacemi, ale ve skutečnosti zase je to úplně jednoduché. Hluboké dýchání a čisté pozitivní naladění překonává všechny překážky, takže je potřeba si to osvojit a jít s tímto do života.
Jako ve chvíli, kdy pochopíme, že jsme sem na zem nepřišli proto, aby jsme žili lenivě, aby jsme nic nedělali, a že jsme přišli proto, abychom prožívali, tak vlastně každou výzvu, každou věc, která nás čeká a právě roztruše naše srdce, tak máme brát jako dobrodružství, které nás čeká a které nás může posunout dále. A cvičí nás v důvěře ve stvořitele, v důvěře v pomoc z hůry, zapomenout na sebe. Protože ve chvíli, kdy myslíte na sebe právě před tou zkouškou, tak si způsobíte největší problémy. Ale ve chvíli, kdy myslíte na to, abyste to co nejlépe předali, tak se spojíte právě s těmi myšlenkovými proudy, to, jak to předat, jak to nejlépe předat. A skrze ten připravený organismus, který se na to vyloženě připravil, on dokonce celým tím spuštěním hodně aktivuje i šišinku mozkovou, tak vy můžete předat co největší výkon, ale záleží na vás, na co vy se naladíte, na co se zaměříte. Takže vy můžete využít aparát celého těla právě proto, abyste se skutečně dostali o ohromný kus dopředu, anebo si to celé zablokujete. A je to to, jak se stavíte k životu. Jestli se budu bát života, anebo jestli to beru, že skutečně je mi vždycky předkládáno to, co potřebuju prožít, abych tím prošel správně a vykonal co nejvíce dobra na zemi. Ve skutečnosti zjistíte, že je opravdu všechno tak jednoduché. Pro každého z nás je všechno tak připravené, že stačí jenom znát zákony stvoření a správně se do nich vpravit a zapomenout na sebe, protože ve chvíli i před tou zkouškou, když budete myslet, jak já to zvládnu, tak je všechno pryč. Každý z nás dokáže být nádherným nástrojem v tom celém stvoření. Vždyť je to řetěz pomocníků jeden za druhým. V tom otevření se jeden druhému a tak si všichni vzájemně pomáhají. Pak se všechno to, co vy vytvoříte zde na zemi, už neberete jako jenom své dílo. Ale berete, že jste mohli být účastní na tom velikém díle. To znamená, vy pomaličku v tom svém egu jakoby se umenšujete a víte, že stejně je to všechno díky pomoci z hůry. A pak se vlastně nemáte proč bát. Protože vy jste tam jenom dalším nástrojem, který když se naladí správně, tak splní nádherně. Tak to je tak k dechu.
S tím dechem úzce souvisí i ten čtvrtý bod, ke kterému se tak přirozeně dostáváme, a to je celkové zlepšení stávajících, možno říct, poškozených podmínek života na zemi. To je to, že když vezmeme dnešní stav, vůbec tady na zemi jsou podmínky toho, v čem žijeme, ať už to jsou podmínky ovlivněné průmyslovou exhalací nebo podmínkami vůbec způsobu života, tak aniž bychom si to uvědomovali, je to podobné jako s tím dýcháním, tak my přežíváme v podmínkách, které je možno nazvat nekvalitními nebo těžce poškozenými, aniž bychom si to uvědomovali. Slyšel jsem úvahu jednoho člověka, který se zabývá aromaterapií, který se zmiňoval o tom, že když by dnešní člověk, městský člověk, vyšel nebo dostal se nějak shodou okolností nebo na té teoretické úrovni, by byl přesazený z dnešního světa do období, které bylo třeba před 1000 nebo před 2000 lety, že by ten člověk měl problémy se vůbec vyrovnat s tím obsahem toho, co bylo součástí tehdejších podmínek právě třeba jenom vzduchu. To znamená, že tehdy ve vzduchu byly silice, které byly prostě protchnuty spoustou kvetoucích rostlin. Byly té sestavě toho vzduchu tehdy byly úplně jiné částečky prachu, úplně jiné částečky, které se dostávaly do něho z dešťů. A to je v tom posunu, který prostě nastal během těch staletí a tisíciletí, a my si ho neuvědomujeme, tak vlastně došlo k ohromné změně. My, aniž bychom si to uvědomovali, tak dýcháme sloučeniny nejrůznějších pár kyselin a nejrůznější sloučeniny vlastně těžce tělesný organismus poškozujících látek, které prostě se dostávají do vzduchu jako přidružená součást toho našeho civilizovaného způsobu života. A divíme se, že jsme unavení, že prostě na nás dolehají nejrůznější těžkosti, že se nás pouští rýma, že je stále více a více alergiků, že je stále více a více astmatiků. Všechno toto jsou součásti, které do určité míry spolu ovlivňují to, jaký kvalitní život my můžeme v současné době na Zemi prožívat. Kvalitní v uvozovkách. A tak to je čtvrtý bod, který, když to vezmeme tak, jak tady sedíme, tak si každý sám za sebe může říct, toto ale já těžko ovlivním. Je tady mnoho a mnoho mezistupňů toho, aby vlastně se člověk mohl dostat k nějakým pravomocem, jak toto změnit. Ale zase musíme začít úplně od toho nejmenšího. Pan Kraus, který tady měl přednášku před námi, tak hovořil o myšlení. A v tom myšlení, nebo v tom nástroji myšlení, který nám byl dán, je obrovská síla, obrovský potenciál, který také nevyužíváme. My nedokážeme chovat v sobě soustředěné myšlenky na určité čisté proudy. Jsme příliš roztěkaní, necháme se velmi snadno vyvést z toho našeho způsobu naladění vnějšími vlivy. A neuvědomujeme si, že myšlenkový svět, který je součástí toho našeho světa, jako přirozenou součástí, přestože ho nevidíme, nevnímáme, tak je přirozenou součástí všude tady okolo nás. A myšlenky, které my můžeme posilovat, které můžeme dávat do světa, mohou být těmi jednotlivými spolukamínky na celé té soustavě té nasčítávající se laviny změny něčeho, co i když vnějškově vůbec zdánlivě nepřichází v úvahu za daných podmínek, tak ale není vyloučeno, že může přijít znenadání záležitostmi nebo děním, které my bychom nikdy nevymysleli. Ale přesto v tom soustroji stvoření je potřeba, aby vlastně byly vytvořené podmínky nejdříve v tom neviditelném. Takže pokud my se budeme zaobírat tím, že v pořádku je svět, který je čistý, který je přirozený, který nedrancuje z přírody, kdy člověk vlastně má být součástí celého přírodního života tady na Zemi tak, aby vlastně splňoval ten zákon dávání a braní, to znamená, aby kdykoliv, cokoliv chce na Zemi činit, tak aby hleděl trochu dále dopředu, nejenom na ten momentální příjem a zisk, ale aby si uvědomoval, co to v té návaznosti, co to, které po jeho počínání může přinést. A vlastně v tom je i určité východisko toho, že každý z nás, když se tímto bude zaobírat, tak může být třeba on tím posledním nejdůležitějším kamínkem, který uvolní tu lavinu toho, že může nastat i v tom hrubohmotném světě posun ke změně. Není to nic těžkého zase. Je potřeba vlastně z toho našeho okruhu myšlení vytěsnit spousty podružných myšlenek, které nás neustále odvádí od toho, abychom zůstávali v tom čistém, pozitivním a budujícím naladění. Necháváme se příliš snadno rozptýlit a příliš snadno si necháváme ukrást čistou radost, kterou bychom mohli prožívat trvale. Velmi snadno si necháváme podsunout skepsi a beznaději. Ale to tím není možné nic vybudovat ve stvoření, protože ve stvoření jediné, co posouvá vývoj kupředu, tak je budující, radostné, čisté tvoření.
Když přehlédnete tyto čtyři body, zjistíte, že v nich je skryt klíč na vytvoření království Božího na zemi, to znamená na tom, aby tady bylo tak, jako to bylo zhůry chtěné. Je v tom obsažené všechno, takže když člověk hledá klíč ke zdraví, tak zároveň nalezne i cestu k tomu, jak správně žít. Teď jde o to, jestli se zastaví pouze na těch dvou prostředních bodech, což je zdravá výživa a zdravý pohyb a zdravé dýchání, a nebo jestli k tomu dokáže přidat i ty dvě složky. Vemte si, že ten, kdo bude vědět o těch dvou prostředních bodech, tak stejně nakonec narazí na to, že opravdu dýchá nezdravý vzduch a že se žije kolem prostě nezdravě a drancuje se příroda. To znamená, k tomu třetímu bodu dojde nakonec taky. A k tomu prvnímu, který je ale nejdůležitější, tak se postupně musí dostat také. Takže jenom pro rekapitulaci. První bod k tomu, aby člověk mohl vlastně stát ve stvoření tak, jako má, a aby jeho buňky a celý jeho tělesný aparát mohl fungovat dobře, plný síly, a tím se i dožít 120 let, ale ne samozřejmě jenom dožít, ale být činný až do 120 let, samozřejmě, že si upraví tu míru té práce podle toho, kolik to tělo zvládá, ale člověk, protože musí stále vyměňovat si energie s druhými a se stvořením, aby tam byl ten koloběh, musí stále vlastně prožívat, že jeho život musí mít nějaký smysl. To znamená, že i když je mu 80, tak si musí najít něco, co se má v těch 80 naučit. Tím dostává jeho život smysl a začínají k němu zase proudit záření. To znamená, že ten první bod je splnit všechny ty osudové nitky a zastavení a důležité vlastně mezníky v našem životě, tak, aby jsme se skrze ně dostali duchovně dále. Tím se k nám přidá další druh záření, který nás podpoří v dalším úsilí, a to naše tělo vlastně má z čeho čerpat. To znamená, jsou to vždycky takové milníky, skutečně, které když přejdeme, tak jsme posíleni. Jako když klademe nohu na další schod a přitom se nadechujeme. A další schod a zase se nadechujeme. Je to podobné, ale v tom skutečně jemném proudění, které k nám proudí. Druhý bod je strava. Žít střídmě, omezit maso, nekouřit, jíst více zeleniny, ovoce.
Více poslouchat i to, co skutečně to tělo v reakcích na různé druhy jídla nám napovídá, protože to je velmi důležité, že i u toho stravování platí, že to, co jednomu prospívá, druhému může škodit. Takže najít si skutečně tu svoji osobitou cestu. A tam se přirozeně vytřídí to, že pro někoho třeba častější jedení masa je potřebné z nějakého důvodu, že to jeho tělo je geneticky nastavenější víc na tento způsob. U někoho zase naopak určitý druh nějaké zeleniny nebo něčeho nemusí být úplně optimální. A je potřeba skutečně vyhnout se tomu, že někdo přijde a řekne, takhle to má být, takhle, když všichni budete jíst, tak budete zdraví. Člověk není robot, tělo není stroj, aby se řeklo, že když do něho budeme pravidelně lít nějaký olej PP90, takže bude fungovat. Musíme skutečně přistupovat k tomu, že tak, jak prožíváme svoji individualitu na duchovní úrovni, tak vlastně přesně tak je to i na té orgánové úrovni, že každý musí hledat tu svoji míru.
Příznivci si úplně bez masého života nejsme, takže skutečně, jak říká pan Svoboda, někdo ho potřebuje více, protože má velice těžkou fyzickou práci, někdo méně. Ať každý skutečně to uspůsobí svým požadavkům toho těla, ale lidé jsou zvyklí tak, že si něco zvyknou, pak si myslí, že to potřebují pořád. Takhle to nefunguje. To znamená, že vždycky přezkoumat své zvyky, jestli jsou ještě aktuální vůči požadavkům našeho těla, nebo jestli je to pouze zvyk už. A ten pak, to, tam si ukážete i svou živost. Jestli dokážete změnit zvyk, tak si můžete říct, ano, ještě jsem pořád živý. Ale pokud už nedokážete, tak i duchovně už se nedokážete změnit. Je to takové měřítko, jak v tom fyzickém, tak v tom duchovním, které funguje. Samozřejmě nemůže být pravidlem, že když se můžu fyzicky změnit, že se i budu duchovně hýbat. Ale pokud není to jedno, tak to většinou nejde ani to druhé. Pak ten třetí bod je správné dýchání a správný pohyb. Takže i to se naučit sledovat, žít harmonicky, v souzvuku, pohybovat se správně, dýchat správně. K té stravě nezapomeňme samozřejmě také na čistou vodu. Voda je také velice důležitá, protože náš organismus je z 80% voda. Takže na tu se také nesmí zapomenout, aby člověk... My jsme tam ještě k té stravě nepodotkli alkohol. Takže omezit samozřejmě i alkohol, protože alkohol zase zatěžuje játra, takže ve větší míře zase škodí, takže ten se dá skutečně také na minimum.
Já jsem ještě celé ty zdravé podotknul, že vlastně zamerat se na to, čo je dobré odkladu odběra, například na játra, čo bude na játra.
Ano, ano. Tam do toho spadá i také to, v jakém temperamentu zrovna člověk prožívá svůj život, protože člověk skutečně v tom mládí, jakoby potřebuje trošku jiné jídlo, pak když je v tom aktivním věku, takzvaném cholerickém, tak taky potřebuje trošku jiné jídlo, a pak když se blíží do toho flegmatického, tak zase také jiný druh jídla. Ono je to skutečně, tak je to všechno propojené, že člověk když naslouchá svému tělu a potřebám, tak skutečně si vybere to nejlepší.
A mělo by to být tak, že to poslední životní období by nemělo být tou stravou infuzní, kterou dneska mnozí absolvují. Mělo by být snahou to, že skutečně je lepší přejít, když člověk vnímá, že ty změny, které u něho probíhají, tak aby jim předešel právě v tom přirozeném přechodu, změnil ten způsob stravování, ještě tak, aby to tělo mohlo být plně činné, být za to, že si určité věci odřekne, dokáže se jich zříci, protože si uvědomuje, že je cennější pro druhé lidi tady na zemi, když je zdravý a může jim pomáhat, než když se stane vlastně odvislým od jejich pomoci, jako nemohoucí tvor, který vyloženě se dostává do pozice toho, že vlastně mnoho lidí musí hledět na to, jestli on vůbec ještě je naživu nebo ne. Je to velký závazek, protože by na tom mohla být přednáška, že i umění z tohoto světa odejít je něco, co by mělo být vždy pro lidského ducha ušlechtilé, harmonické. Živější národy vlastně se rodili a děti vlastně se dostávali do vědění toho, že pozemský život je přípravou na život, který nastává po smrti. Nehleděli tak, jako v dnešní době my, na smrt jako na něco strašného, hrozného, poznamenaného tmou a strachem, ale naopak vlastně brali ten svůj život se závazkem toho, že po odložení toho pozemského záhalu pokračují dále. A mnozí z těch dřívějších národů hleděli na to, že je pro ně čestnější odejít ze světa při lovu nebo při nějakém boji v plném nasazení, než aby se stali vlastně pro ten svůj národ nebo pro ten svůj kmen, pro tu svoji vesnici přítěží, která prostě nedokáže vlastně sama se zaopatřit. A je samozřejmé, že tomu nemusíme předcházet jenom tím zahynout v boji nebo v lovu, ale dá se tomu právě v té ušlechtilosti předcházet, co tak, jako třeba odešel ze světa tady ten pán, který udělal velikou pomoc tady na zemi ve zjišťování, jak nádherně prospívají lidskému duchu šťávy z ovoce a ze zeleniny. Ten doktor Norman Walker se dožil 118 let, takže byl jenom 2 roky za tím limitem. 118 let, ještě ve 116 letech jezdil na kole na svou zahrádku a psal statě o těch svých výzkumech. A když mu bylo 118, tak zemřel ve spánku úplně klidnou cestou, bez toho, aniž by byl pro někoho přítěží.
Asi pil šťavy.
Ano, ano.
To nevím.
On byl vegan. Sirupa strana. A léčiva.
Tak léčivé jsou šťavy, léčivé jsou... Je mnoho, mnoho vlastně pomáhajících produktů z přírody, které člověku pomáhají, a když skutečně toto dodržuje, tak může tomu svému tělu pomoci velmi. A je důležité ale, aby to tělo nebylo jenom tělem tady na zemi. Důležité je, aby člověk mohl vlastně ten svůj potenciál energeticky využít, tělesný energetický potenciál k duchovnímu působení nebo působení tomu, aby mohl pomáhat druhým lidem. Samozřejmě to má mnoho forem a mnoho podob, ale být užitečným pro druhé je to nejcennější, co může být tady naší korunou, kterou si můžeme tady vydobít na zemi.
A když se dostaneme teda ještě k tomu čtvrtému bodu, abychom se ho zopakovali, tak si uvědomíme, že jedna věc je usilovat o své zdraví, druhá věc je pochopit, že chtít zdraví pro všechny v národě a na celém světě je veliká myšlenka. A že stojí za to pro ní něco udělat. To znamená i změnit způsob života na celé zemi. Tím se potom nebude tolik ničit příroda a já se těším na okamžik, kdy budeme moci znova vyjít ze dveří našeho domu, takhle se nadechnout a cítím vůni trávy.
Že vydechnou zhluboka. A pak se zhluboka nadechnout a cítit ty
vůni květů.
Silice, trafa.
To, co dřív naše babičky a dědečkové normálně cítili, tak já jsem to pozoroval, když dneska opravdu vyjdu z domu našeho panláku. Tak zakašlu a spíš si řeknu, fuj, teda ten smrdí, nebo něco takového, když projde auto, ať je to naftové nebo benzínové. Ale nic víc už v tom vzduchu, jako ve městě, není cítit. To jsou vzácnosti, když jste prostě u nějakého záhonu růží nebo květin, že to zrovna tam vnímáte. Ale jinak je to hodně špatné. A když aromaterapie a vůbec vůně hodně ovlivňují právě hypofýzu, o které tady hovořil pan Kraus, a ta potom působí zase na lidský organismus, právě těch chemických složkách, které do něho posílají, tak vlastně víte, o co se všechno připravujeme. To všechno hluboce propojené.
Je to tak a úplně nejjednodušší vodítko třeba ohledně přírody můžete vidět, jak ubývá té pestrosti motýlů. Kdy vyjdete v dnešní době na louku a zjistíte, že mnoho těch druhů motýlů, které byly třeba před 10, před 20 lety, tak už nevidíte. A to je takové zase, tak jako u člověka může začít bolet žlučník, aby mu napovídal, že se něco jako jemně neděje v pořádku, tak i ta příroda nám tím, jak ubývají různé druhy těch jemnějších živočichů, které jsou citlivější na ty změny, které probíhají k horšímu, tak nám napovídá, že není v pořádku to, co děláme, že je potřeba něco změnit. A je na nás, když si to dokážeme uvědomit, abychom s tím nezůstávali jenom doma a nevzdychali, jak by svět mohl být lepším, jak by někdo měl přijít a něco s tím měl udělat, jak by jako se někdo měl s někým jako dát dohromady a něco pro to udělat, když ale i my můžeme o těch věcech hovořit a můžeme s druhými lidmi vlastně otevírat otázky naší zodpovědnosti za zemi. Za zemi jakoby ostrova, který tady ve vesmíru můžeme obývat právě pro svoje duchovní uzrávání a prožívání. To je velká zodpovědnost, protože jestliže Země překročí určitý stupeň poškození, tak tak jako u toho pozemského těla pak už ty procesy mohou být nezvratné, tak i my se pohybujeme vlastně tím svým duchovním působením i tím hrubohmotným působením na Zemi na těsné hranici toho, kdy ty projevy začnou být nezvratné. A kdy bude velmi těžké vydobít vůbec podmínky pro to, aby lidský duch mohl tady na Zemi přežívat. Bez nároku na mnoho krásy, která ještě v současné době tady, kterou můžeme vidět, kterou můžeme vnímat. Je to veliká zodpovědnost a tak jako u toho stravování je od nás vlastně přirozeně žádána střídmost, tak i toto by nás mělo vést k tomu, že vlastně náročnost života na Zemi měla přejít od té hmotně viditelné, těch hmotně viditelných podmínek k tomu, abychom byli nároční na prožívání, abychom vlastně v těch prožíváních dávali větší akcent na smysluplnost našeho bytí. To, co si dneska už ani nedokážeme představit, tak nemůžeme si myslet, že by dřívější národy byly nějak ochuzené, když neměli televizi. Naopak, večerní povídání, kdy se sešla celá osada, vesnice nebo celé skupiny lidí, tak vlastně si dokázali lidé vyměnit daleko více v tom osobním spoluprožívání s druhými, než dokážeme my dnes u televize.
A bylo to pravdivé na umělé.
Tak.
Což mají místo.
I ten čtvrtý bod, ať se zdá, že není možné z naší pozice s ním něco udělat, tak naopak je to možné, je to i potřebné, protože to naše myšlenkové naladění na to, že je potřeba změnit na Zemi způsob života lidského ducha, protože to, co vychází v současné době jako viditelné a hmatatelné ovoce jeho působení, je ovoce špatné. Ale že je východisko a je možné to změnit, protože není člověk ponechán v tom, že by měl tápat, kudy cesta vede, nýbrž to, že ta cesta je velmi dobře zřetelná. Pouze si často musíme zakrývať oči, abychom tvrdili, že ji nevidíme.
Takže mi dotaz. Máte nějakou konkrétní nabídku, jak sám člověk jako individualista tohle může měnit?
Tak těch cest je velmi mnoho a těžko zase říct univerzální návod, protože vaše úloha je tady úplně jiná než moje, nebo než kohokoliv tady se zúčastněných. Ale to, s čím můžeme začít úplně všichni bez okolků, je naladění se na vnitřní čisté úsilí pomáhat druhým a nechat na tom, jak nás naše vedení povede druhým lidem a nezůstat v tom svém naladění na stupni, kdy člověk ve chvíli, kdy k němu začnou přicházet ty první duchovním vedením přivedené situace, kdy on si začne vybírat. A může říkat, tohle ještě není ta situace, to si myslím, že to ještě jako není. To já si počkám na něco, co bude pro mě jakoby jako exkluzivnější prožívání, kdy bude jako viditelnější to, že skutečně to myslím vážně. V těch maličkostech je cesta. Já když jsem se dostal k duchovním poznání duchovních zákonů, tak jsem prožil něco zvláštního. Ono to možná bude tady působit úsměv, ale mě to tehdy dalo velmi mnoho. Já jsem se dostal k duchovní cestě poznání knihy ve světle pravdy a prožil jsem všechno to, co tam je hovořeno o zákonitostech, o tom, jak by člověk měl stát ve stvoření i v životě na zemi. Pak jsem měl čerpat benzín ve městě, kde jsem bydlel. A zjistil jsem, že tomu čerpadláři, protože tehdy ještě obcházeli čerpadláři s takovou tu portmonkou a účtovali u stojanů. A já jsem zjistil, že tomu čerpadláři vypadla asi 100 korun a on o ní nevěděl. Chvíli na ní stál, ještě se na ní otočil na podpadu. Všiml jsem si, že si toho všiml někdo ještě další a už vymýšlel, jak se toho zmocní té 100 koruny. Tak jsem, třeba, že jsem byl poměrně veliký kus, tak jsem vlastně přešel celou tu benzinovou pumpu, celé ty stojany a beze slova jsem sebral tu 100 korunu a dával jsem ji tomu čerpadláře. A on jak byl v tom, tak říká, který stojan a myslím, že platím. A já říkám, ne, já vám neplatím, to mám tady vypadlo. A on se tak zatvářil, nechtěl mi uvěřit, že bych mu jako dával, vracel něco, co čeho jsem se mohl zmocnit. A stala se situace, že ten člověk, který se už jakoby chystal k tomu, že by se toho mohl zmocnit, tak se v něm něco změnilo. A on říkal, jo, tam mám opravdu, ta 100 koruna vypadla. A já jsem v tom prožil to, že vlastně tím svým činem, byť nebyl nějak to zásadní, ale že jsem prožil to, že skutečně ten příklad toho jednání může i toho druhého člověka, který jinak by se nechal svést k tomu horšímu, zlomit k lepšímu nebo přimět k lepšímu. A můžu vám říct, že jsem ještě nikdy předtím a možná i potom jako neodjížděl od pumpy s takovým radostným nadšením, že svět má smysl.
Mně se tohle stalo u pokladny, taky v době, kdy jsem prozřela a pokladní mi dala o 20 korun víc. A bylo to někde v Mindu a já jsem jí to vracela, že se přepočítala. Jo, přišla jsem, ještě už jsem byla pryč a říkám, když ona mi dala víc, tak jsem se vrátila. Ona na mě koukala a říká, to se mi v životě nestalo. Člověk, který už odejde, se vrátil, že ano. Má 20 korun, tak to bylo taky krásné.
No, vidíte, tak z těchto maličkostí se skládá to nejzákladnější v našem životě. A kdyby tak dokázali jednat všichni lidé, tak vlastně by se zjistilo to, že vůbec hledání smyslu pro spravedlnost, pro rovnováhu je tak jednoduché, tak prosté, že vůbec není potřeba složitých paragrafů. Teď jsem četl, že Evropská unie má 70 000 stránek paragrafů, aby mohla fungovat. O kolik se lišíme my lidé proti národům, které tady žili před 5000 lety? Jediný zákon byl, že náčelník má pravdu, protože vlastně se dopracoval na to své místo tím způsobem, že byl veden s těmi svými vůdci duchovními, aby na tom místě stál. A život v těch podmínkách přinášel úplně stejná prožívání, nebo možná hlubší prožívání duchovní všem lidem než dnešních 170 tisíc stránek zákonů. Tak to, co si můžeme odnášet do každodenního života, je skutečně ta jistota toho, že lidské bytí má smysl. A má smysl úplně přirozeně, protože jsme duchovní tvorové, kteří na zemi přichází, aby tady získávali zkušenosti a že naše cesta tady na zemi nekončí. Nýbrž, že to, co my podvědomně hledáme, je domov plný harmonie, který ten pozemský svět nemůže nikdy nabídnout, protože vždy bude hutnější, vždy bude v sobě nést i nejenom ten rozpuk a zrání, ale i přezrání a zánik, protože je to té hnutě dávno. Ale jsou oblasti, kde tady ten rytmus není, kdy vše je možné vést jenom k rozpuku a k tvoření. A to je to, co my podvědomě hledáme jako touženou pohádku, kdy právě mnozí lidé si myslí, že by bylo nejlepší, když by nemuseli zemřít vůbec, ale vždyť to je to, že oni ve skutečnosti opravdu nemusí zemřít vůbec. Tak je to všechno tak prosté, že není potřeba často ani slov.
Mohu se zeptat k těm olejčkům? To jsou pánské oleje přímo ze semen?
Ano.
Jinak teda opravdu já jsem velice nadšená z vaší dnešní přednášky, protože na téma zdravý životní styl jsem ještě neslyšela nic takového z vaší strany a chtěla bych vám jenom říct ten důkaz, že dlouholeté výzkumy, už opravdu 100 let, co jsou výzkumy těch odborníků, kteří se zabývají tím, co působí západního světa nejhůře, tak to jsou živočišné tuky. Ani cukrovka není z nadměry cukru, ale z nadměry živočišných tuků prioritně. Takže to je jenom důkaz. Takže tělo vůbec živočišné tuky nepotřebuje, ale tyhle potřebuje moc. To jsou ty esenciální. Tam je vlastně život.
Tak to je přirozeně věc, ke které bychom měli v budoucnu dospět. Jako přirozený vývoj pozemského člověka tady na Zemi, že skutečně ten organismus je naladěný tak, že ten přechod dospět k tomu stupni, kdy vlastně bude stačit tomu našemu organismu jenom rostlinná strava, tak ten je dán a je do určité míry chtěným. Ale je potřeba vždycky zvažovat to, jestli budeme se k té metě blížit skokem, anebo jestli z té moudrosti dokážeme zvolit tu cestu toho pozvolného, přirozeného vzestupu a záleží jenom na nás, kterou cestu zvolíme, protože, jak říkám, zase platí, že ne všechno, co prospívá jednomu, může prospívat druhému a každý musí zvolit to, jestli je právě teď jeho čas, aby vykročil tímto směrem. Jsou určité výhledy, které i duchovně vyhlíží do budoucna, tak jako je možné vlastně pro toho pozemštěna se dožívat bez jakýchkoliv tělesných těžkostí právě třeba věku 120 a více let, těch 800, nevím. Ale určitě i tak je pro člověka předchystáno, že v tom prozáření a v tom vylehčení toho tělesného organismu v těch budoucích generacích u budoucích generací bude přirozené to, že rostlinná strava bude jako přirozenou součástí skladby toho jídelníčku jako něco, co se bude předávat z generace na generaci. A je otázka, jestli k tomu vykročíme osvětou, anebo jestli k tomu vykročíme tím, že to budeme chtít zlomit hned. Je to stejné tak, jako když bychom se bavili, že ta změna těch stávajících poškozených životních podmínek na Zemi, také je možné k tomu vykročit tím, že nejdříve se tím ukážeme zaobírat v myšlenkách a zpět k tomu vlastně s tím pevným základem, anebo je možné hlasitě vyvolat revoluci a způsobit tady přeměnu ze dne na den, ale přeměnu, která by byla bez pochopení, která by neměla pro mnoho lidí vůbec pevný základ.
A teraz je to prostředí, je také, jsou tu různé vplyvy, také hutnější a to může být pro někoho jako brnění, keď si dává, jako keby se to bezpalo meso, že vlastně strava rastlina zľahčuje, ale může to být, zase může být zranitelnější ten člověk zase pre túto dobu. A v budoucnosti to bude možno inakšie.
Určitě. A tak s tím může každý z nás pracovat sám za sebe, protože ono není nic jednoduššího, než zjistit, jestli, jak vy říkáte, jestli ta jeho určitá, ten grunt, ten základ, který potřebuje, spočívá v tom, že bude třikrát týdně jíst ovar a bude to považovat, že to je v pořádku, nebo zjistí, že když ho z toho svého jídelníčku úplně vyřadí, že se najednou nic nestalo, jako v tom, že by očekal nějaké, že bude zesláblý. Nýbrž naopak, když to dokáže vyrovnat energie těmi rostlinnými zdroji a zrovna tak může stupínek po stupínku měnit i ty další krůčky k tomu, aby zjistil, kde až je ta jeho hranice, kdy opravdu by se už cítil slabý. To znamená, že je tu rovnováhu, musí hledat každý v té střídmosti sám za sebe. Existují výhledy tak, že přechod k té čistě rostlinné stravě budou přes maso, které je rybí a které prostě jsou produkty vody a moře, protože vlastně ty nejdůležitější látky a olejniny, které vlastně jsou potřebné pro ten náš organismus, se právě objevují hodně, hodně v tomto mase, ale samozřejmě, že bude možné do budoucna vlastně přejít k té jemnosti toho, protože ty kyseliny omega lionelové se objevují i v těch ostatních rostlinných olejích, ale ne v takové míře, jak by asi dokázal v dnešní době organismus mnoha lidí zvládnout.
Jinak já vám můžu říct důkaz. 14 dny jsem viděla dokument dvou mužů, kteří už jeden asi 30 let byl vegan, čili na rostlinné stravě, a ten druhý dokonce byl prostě žijete jenom ovoce, vitarián a ne, fruktián. A oba byli teda, jakože bych řekla, že jedí takový ty anabolika, opravdu, ale oni žili v přírodě, fyzicky vyrovnávali tu střídmost, příjem, výdej, a opravdu měli svaly, takže to byl důkaz toho, že svaly nejsou jenom na základě bílkovin živočišných, ale že z bílkovin rostlinné říše se normálně člověk může vyvinout, když vyrovnává ty energie. A byla jsem opravdu překvapená mile, protože já už léta jsem vegetarián a teď asi 2 roky vegan a mám důkazy o tom, že lidi, kteří přejdou na tu rostlinnou stravu, tak když se zbavíte té psychické bariéry, že to maso potřebují, že jsou na něm závislí a že by jim něco chybělo, když opravdu tam dají tu svobodu a tu důvěru, protože už v Bibli bylo psáno, za pokrm vám budou ovoce, zelenina, semena, obiloviny a luštěniny. Takže to je všechno říše rostlina a jsou tam opravdu zdroje živých potravin a živého, přirozeného vlastně příjmu energie. Tak jako je ten vzduch, voda, tak i tohle je ta živá strava. A opravdu jsou to krásné výzkumy a mě to moc těší, že právě chodí ta mozaika, že to tak zapadá. A vám teda opravdu moc děkuju. Budu dneska teda celá šťastná, že jsem sem přijela, že jsem váhala na poslední chvíli. Já jsem moc šťastná, že jsem tady, protože jste mi udělali obrovskou radost.
Tak děkujeme, že jsme vám udělali radost. Tak my vám děkujeme za pozornost. Rádi, že jsme se s vámi mohli podělit o mnohé, co jsme zase i my mohli načerpat, přijmout. Bylo nám dáno, jsou to zkušenosti a poznatky, které samozřejmě v tom duchu zákon dávání a braní, tím, že jsme je směli přijmout, tak dáváme dál a budeme rádi, potěší nás, když i vy si to nenecháte pro sebe a budete o těchto věcech přemýšlet a budete o nich hovořit s dalšími lidmi.